Ongi etorri entzumenaren ulermeneko proba honetara. Ondorengo elkarrizketa bi ataletan dago banatuta. Lehen atala, irakurri batetik bostera bitarteko galderak.
Intzena biharra jazaren gurutzaketa galdu da
Hau txira, forakantua entzun dugu, Ruper Ordorikak, orain dela 27 urte kaleratu zuen izen bereko diskotik hartua. 27 urte ez dira alperri pasatzen, eta urte hauetan guztietan kantuz betegaitu, askok eta askok sentitzen dugu gure bizitzaren musika banda antzerako zerbait Ruperren kantuekin. Ordorika jaunak eixo guna, ongi etorri.
Bai, zuri, bai,
ederra da.
Ederki.
Ederra da, bai, bai.
Zola garri.
Bai, baina eguraldia pixkat, ero moduan ere badabil, ez da? Aste burua notza, gero...
Berdu, ala berdu,
bai, ala berdu, bai, eh?
Nire ustez, bai.
Zuregan, badu eragina eguraldiak?
Bai, goaitze honek bai behintzat, eh?
Bai,
gaua zorri bili naiz, bueltaka,
bai.
Zeta askoren antzera, bai. Baina gero goitza ederra, eta da, horrek ere asko balitxo da, bai.
Bueno, entzulek entzun dute jakina Ruper bazetorrela, eta, bueno, ba, e-mailak eta jaso ditugu, adibidez, hemen bihali digu Josebak e-mail bat, aupa manu, galdetu Ruperri, zergatik matxe dauen hainbeste guria taberna, eta reala taletik baino lehen hau beti ni Aloña mendikoa naiz esaten dauen. Zorionak, 25 urte ditugulako hori ja guretza da Euskadi Irratiarentzat. Guria taberna maite duzula asko.
Bai, arrazoi asko hortarako.
Non dago Guria taberna?
Oñatin.
Oñatin bertan.
Taberna ona da, taberna onak bi ate behar ditu eta honek badauzka. Bat aurreko kalea eta beste atzeko kalea.
Mm-hmm.
Orduan, aldartearen arabera bat erabiltzen alda edo bestia.
Edo bestia.
Ez dauka telebizinorik, ez dauka makinarik, eta ni laguntzarraketan elkartzen dira, orduan, ez dago beste sekretoen bat egongo da, baino, ez da esatekoa, eta gero...
Ezin desan.
Ez du desango, gaur.
Gauza batzu bakarek esango ditugu, ez da?
Eta gero, ez dakit zergatik esaten duen Aloña mendikoa, noizian ben joaten naiz, ez? Beti pensatu izan dute inoizko kasuan, egin behar banu pelikulan bat edo zeozer gertatuko litzakela azkoa gainen domeka arratsaldian futbol zelaian, zen eta ara joaten aizenetan ibitzen baitzat hori dala lehenagoko hau zau, da gizu ematen du 19. mendeko egoera batea pasatzen naizela holako Aloña mendi eta mundu futbol maila hortako ikuskizunak eta oso, eta git, nire ume denboretara erugaten haute.
Uh-huh. Orain futbola segitzen du, Ruper Ordorikak?
Ez, era bat, baitut nire zaletasuna, baina ez naiz. Baitut nire egunak eta ez da bai dak, hori dano bezala. Baina,
Bueno, esan dugu 27 urte ez dira alperri pasatzen, zure musika egintzan, eragina izan dute urte hauek, 27 urte hauek.
Oh, bai. Badut, uste ez, espero dut baietz ez. Naiz, daukat goguan, hola, ez dut uste inork, hola behiratzen dionik bere bizimoduari edo bere inkizunari ez. Askotan guk gogoeta egin behar izaten ditugu horretaz, ba, galderak eta erantzuteko asmo horrekin, baino, hain ikustu dut aldaketa handixak. Bai, izan diela, bai.
Aina baitz egin ezagun pixka da Ruper Ordorikari buruz.
Bai, 24 urte zituen Oñatin sortutako gazteak, hautsi dan fora lehendabiziko diskoa kaleratu zuenean, musikarekiko afizioa haurtzarotik izan zuen dena dela, bateria ikasten hasi zen lehendabizi, gitarra ondoren, eta esaten duenez, Bob Dylan, Bad Company eta Creedence Clearwater Revival musikak, edo talden musikak jotzen zituen. Eta 15 urterekin kantu txapelketa batean ere aritu zen, eta irabazi zuen, Michelle Abegeriren kantu bat abestuz. Gero, eta unibertsitate munduan, Poch banda literatur taldean ibili zen Bernardo Atxaga, Joseba Sarrion Aindia eta Jon Juaristirekin besteak beste. 11 disko grabatua, azken lanarekin, memoriaren maparekin, Euskal Herriko mugak gainditu ditu beste behin ere.
Eta mapa hori hartuta Txekiara ere joan zara, orain dela gutxi izan zara Txekian.
Bai, Iran aztian izan ginen Ricardo Arregi Gasteizko poeta eta bisok. Hori dena dago liburu baten karirat, ez? Hori da Six Basque Poets delako liburu bat argitatu da Inglaterran aurten, eta hor sei euskal poeten lanak ageri dira euskeraz da ingelesez, oso argitalpen ederra da, eta horreatik bain dela hilabete pare bat edo izan ginean baitere Manchesterren eta Beberlin da hor iparraldean, Inglaterrako iparraldean Felipe Juaristi eta Kirmen Uribe, da hor, bueno, Bernardo Atxaga, Miguel Nagur Meabe, eta orain goan Ricardo Arregi eta Bixo joan gara, Pragara, hango literatura jaialdian parte hartzea, eta bueno, ederki, ba, beti, eta kipa, horre, kantuak badu bere, horretako bere, ekipa, bere doaia, ezen, eta poesia esanarekin, ba, euskeraz ematen zuen Ricardok, eta gero
bai.
Txekieraz da ingeles ez bebai, eta kantua tarte da, nik Sarrirenak, eta Joseba Sarrion Handiarenak, eta Bernardo Atxagarenak, poema kantatuak ematen dituen hor tartian tartian bai.
Bai.
Atzerrian asko ibilitakoa zara, abesten leku asko ezagutu dituzu, abestiak ere ekarri du, inspirazioare bilatu duzu atzerriko leku horietan, zer bilatzen du baztakit ingeles batek, alemaniar batek, txekiar batek, Ruper Ordorikaren kontzertu batera joaten denean, zer espero du eta zer bilatzen du?
Ez, nik uste dut kantuak hemen ja topikoen alorrean sartuko, ara baino kantuak badauka doa hori lehen esan duten moduan, ez? Mugak eta gainditzeko aukera hori badu, naiz hitzak hitzez hitz ulertu ez, ez? Pragakoa eginda bi egunetara Mallorca nintzan, ez? Eta orduan, da beti ere inglesez edo sarrera bat egin ezkero, ba, esaten dudan, nik denok entzute ditu ulertzen ez ditugun kantuak hitzezit, eta artian konprenditu egiten ditugu nunbait, ez? Zeo zer komunikatzen du beti kantuak, eta hori ez dute beste misteriorik. Nietako berriz ba, bada harik eta polit bat zen, eta norbeak bere burua kanpotik ikustea importantia baita, ez? Hemen askotan gure herrian, ba, dano dauka gure aurri iritzitxo horreik, eta geuk ere onartu egiten ditugu, zuek ere pensatzen dut gauza bera irratian, ez? Hau esan diate, orduan beraz gaur ez dakite alaiago ateako naiz, atzo ez desantziaten triste nintzala, eta olakuak, ez? Eta orduan horren arabera ibiltzen gara, eta nik uste dut kanpora joan dakoan, ba horrek norberaren eginkizunak, norberaren ofizio horrek balio duela, eta ez beste, ez?
Bigarren atala. Irakurri 6-10 bitarteko galderak.
geldiraziko zara mara, mara. Sagarondo xumez ipriztin toto. Doi, doi gizendu sagarrondo ikipi. Hogei urtez gero egonen zara poto.
Zagarrondo bati zehazka kanta, trikuari ere abestu diozu, Ibaiei, Eskuei, denak guztiak badu abesti bat, Ruper.
Bai.
Eta horrelako bai. Abestiak, gainera, ezta?
Nun bai, ez. Abesti oso gauza primitiboa da, ez. Nik beti esaten dut gauza bera eta gero eta seguro ikusten dut hori, ez. Eta gizakiak beti egin du kantuan, ez. Eta askotan kantuan da eguneroko erretolikatik edo ateatzia berba, ez, musikarekin batea beste maila batea aliatzen dalako eta askotan aipatu dituzun horiek aitzakiak baino ez dira, ez, sagarrondoa kantu formal bat, ez, gainera disko zaharrontan nire ustez kantatzeko edo idatzia dauen bakarra, ez, Bernardo Batxabek daueneko berbetan ginean disko bati buruz, ez bestia dira poema kantatuak eta hau ez, ez hau da kantatzeko osat ondua, eta honen moduan nire ustez esploradorearena, baina bestiak agerizian liburuetan dau ez. Ez. Orduan, askotan aitzaki formalak bakizu, berbak eta ze berba bada guk lantzen dugun materiale hori, ez da, materiale hori hoxe da hitza ez, eta kantuak hitza maite du.
Aipatuzu Bernardo Atxaga, hasiera batean moldatzen zenituen batez ere beste batzuen testuak, Bernardo Atxagarenak, Sarri Naindiarenak, beste batzuenak ere bai, mailako batean zuera hasi zinen testuak idazten, kantuak idazten, bai. Zergatik?
Ordurako behiten dituen, ez? Baino elkarrekin isa egunero goten ginen Bilbonko denboraietan da. Eta niretako nik pentsatu nuen neure artian eta lehen nabiziko diskoari eman behar zitzaiola, eman behar geniokela olako ardatz bat edo sendotasun bat eta ni nintzan ziaro laketuta bere poesiarekin, ez? Beti esan ohi dut potxen lorpena hundixena ez ote zan hain zuzen Etiopia argitaratzia eta nik horretan oso, bueno, oso gertu bizi izan nuen hori dena. Ta lehen da bizikoz ikusten nuen euskera zehozer. Ez zehozen maite nuena, lehena gotik banituen nire zaletasuna ondixak, ez, euskal poesian daola, ez da gitaresti edo bereziki, esango nuke, baina Mirande, eta Lasa, eta Artze, horiek danak oso izena ondixak zidan, nietako sasoi hartan, baina, osasuzen mendibe bai, baina lehenengo pentsatu neben hau neuki idatzia gura nuke, ez da, neure gautzak, neure ahotik bezala, mintzo zan, eta eta hori, horretik egin hemen, baina barne euskan ordurako kantuak. Eta bigarrenean berriz ja sartu nituen, bai Joseba Sarrenandiarenak, bai Bernardo Atxagarenak, eta bai Jose Mari Iturraldenak neure launak, ez? Orduan, eta nik oso gertu sentitzen nituenak, gehi kantu batzuk nireak.
Entzumen proba, amaitu eginda. Eskerrik asko.